on meil püha õhtusööma ja Jumala teenistus. Teenistus, mida me üldiselt peame rendkoguduses 4 korda aastas. Ja 4 korda aastas, mida me siis teeme? Mis on see, milleks te täna siia tulite? Kas see on lihtsalt üks traditsioon, üks tava, üks harjumus käia kirikus ja muu hulgas kirikust mitte eemal olla ka siis, kui püha õhtusööma aeg on? Või on seal midagi olulist ja tähtsamat teie jaoks? Minu jaoks on püha õhtusööma aeg selline omalaadne tagasivaatamise aeg. Tagasivaatamise ja tegelikult ka edasi ettevaatamise hetk. Ja kui ma mõtlesin, mis on minu jaoks kõige tähtsam, kõige olulisem siin tänase või seekordse või üleüldse püha õhtusööma ja teenistuse juures ja lugesin Piiblit Luuka evangeeliumi 22. peatükist, sellest, kuidas Luukas kirjeldab seda esimist püha õhtusööma aega või viimast mõtestatud paasa püha sööma aega, siis seal tabas mind ootamatult üks selgus, üks arusaamine, mida Jumal tegelikult tähtsaks peab ka püha õhtusööma aja juures. Püha õhtusööma aeg koosneb mitmest erinevast osast. Adventkoguduses me alustame alandusteenistusega. Nii nagu Kristus ütles, et tema on meile eeskuju jätnud ja eeskuju jätnud ka läbi selle, et tema alandus teiste inimeste ette neid teenima. Tegema seda kõige madalamat tööd tol hetkel ja tegelikult surema meie kõigi eest. Alandusteenistus annab meile võimaluse mõelda sellele, et Jeesus on tulnud mind teenima ja võimaluse teenida ka ise. Alandusteenistusele järgneb see püha õhtusööma ja laud. Laud, kus on leib Kristuse murtud ihusümbolina ja karikas tema valatud veresümbolina. Kuid midagi on nende sümbolite taga. Ja see, mis siin taga on, see on kirjas Luuka evangeeliumi 22. peatükis. Siin 19. salmis räägib Jeesus leivast. Jeesus võtab leiva, ta tänab ja murrab ja annab jüngritele. Ja ütleb, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja ta ütleb siin põhjuse, miks meiegi seda tegema peame. Seda tehke minu mälestuseks. Mälestamine, meenutamine on üks osa püha õhtusöömajast. Me tuleme kokku selleks, et mälestada Jeesuse surma. Et meenutada seda, et tema on elanud, tegutsenud ja surnud meie eest. Mälestamiseks on palju viise. Nii mõnigi inimene käib oma lahkunute haudadel vägagi sageli. Sinna lilli viimas, neid haudasid hooldamas, küüned põlema panemas. Lihtsalt istumas, mõtlemas, võib-olla nutmas ja leinamas. Mälestamiseks, mõne suurema sündmuse mälestamiseks ja meenutamiseks on meil päris mitmeid mälestussambaid. Olgu selleks siis vabadussõja mälestussambad või ükskõik mis muu, need on kõik mõeldud selleks, et oleks koht, kuhu tulla ja meenutada ja mõelda selle peale, mis tollal juhtus. Kuid ainulaadne on Kristuse surma mälestamine. Siin ei ole konkreetset kohta, kus me seda teha saame. Ei ole hauda, ei ole mälestussammast. On ainult toiming, üks teenistus, üks talitus, mille Kristus sisse seadis. Kuid mälestuse ja meenutusega ei lõppe see, mis on püha õhtusööma aja juures oluline. 20. salm siin Luuka 22. peatükis on see, mis lisab selle täiesti uue mõõtme. Sel samal kombel võttis Jeesus ka karika pärast õhtusööma aega ütles, Ja see karikas on uus leping minu veres, mis teiest valatakse. Ja Jeesus räägib siin lepingust. Lepingust, mis on uus ja kinnitatud läbi selle karika. Jumal on läbi aegade sõlminud inimestega lepinguid. Inimeste ja oma rahvaga. Lepinguid, mis väga palju sarnanevad inimlikele lepingutele, mida inimesed oma vahel sõlmivad, kuid nendest inimeste vahelistest lepingutest siiski tohutult erinevad. Lepingu juures kõige olulisemaks osaks on alati see, et seal peab olema vähemalt kaks poolt. Sa ei saa teha nii nagu mõned inimesed ütlevad, et me ju leppisime kokku, et sina teed seda. Samas kui teiselt poolelt pole mitte mingit heaks kiitu või valmisolekut selle asja tegemiseks tulnud. Selleks, et lepingut sõlmida, on vaja lepingu pooli, kes asjast huvitatud oleks. Töölepingu puhul on selleks töövõtja ja tööandja, ostumüügilepingu puhul ostja ja müüja, laenulepingul inimene, kes laenu võtab ja inimene, kes laenu annab. Teine oluline asi lepingute juures on see, et mõlemad lepingupooled peavad olema sellest huvitatud. Ostjana ei ole sul mitte mingit mõtet osta asja, mida sa endale lubada ei saa, millest sul mitte mingisugust kasu ei ole, mida sa tegelikult ei vaja ja üleüldse, mis sulle rohkem kahju kui kasu tooks. Ja selleks, et head töölepingud sõlmida, on vaja kõigepealt tööandjat, kellel on üks töö, mis tuleb ära teha, ja töövõtjat, kes on valmis seda tööd ka tegema. Kolmas väga oluline ja tähtis asi lepingute juures on see, et nendes lepingutingimustes tuleb kokkuleppele jõuda. Ilma selleta ei sõlmita lepinguid. Ja see on tavaliselt see koht, kus kõige rohkem vaeva tuleb näha. Kui öeldakse, et igale asjale on alati kuskil ostja olemas, siis peamine küsimus, mis sellisel juhul kerkib, on see, et mis on see hind, mille eest ostja nõus asja ostma ja müüa müüma. Ja sageli kipub olema nii, et see on see kõige valusam hetk. Sest müüja tahab oma asja eest saada võimalikult palju ja ostja maksta võimalikult vähe. Ning selle kesktee leidmiseks tuleb pingutada. Sellised on need lepingud, mille inimesed oma vahel sõlmivad. Kuid Piibel räägib meile lepingutest, mis erinevad nendest tohutult. Piibel räägib lepingutest, mille Jumal on sõlminud oma rahvaga. Kõige esimene leping, mida Jumal sõlmis inimestega, oli siis, kui maa peal elasid ainult kaks inimest, Aadam ja Eeva. Ja selles lepingus lubab Jumal, leiate selle esimese Moosese raamatu kolmandast peatükist, lubab Jumal, et saatana inimese vahel saab olema vihavaen. Vihavaen, mis lõpeb ükskord inimese võiduga. Siis sõlmib mõne pärast Jumal lepingu Noaga peale veeuputust ja Jumal lubab seal, et mitte kunagi enam ei uputada maad veega. Järgmine leping, mille Jumal sõlmimas on, on leping Abrahamiga. Ja Jumal tõotab, et Abrahamis saab suur rahvas. Temast saab suure rahva isa. Ja Siinai mäel sõlmib Jumal lepingu Moosese ja Iisraeli rahvaga. Kõigi nende lepingute juures on üks väga oluline joon. Jumal on alati see, kes tuleb inimese juurde. Mitte inimene, see nõrgem pool, ei lähe Jumala juurde ettepanekuga, et sõlmime lepingu, vaid Jumal on see, kes tuleb ja pakub seda. Ja ta teeb seda hoolimata sellest, et temal ei ole seda lepingut vaja. Hoolimata sellest, et tema ei saa sellest mitte mingisugust kasu. Inimene ei saa pakkuda Jumalale mitte midagi sellist, mis Jumalale niigi ei kuuluks. Ja me näeme, et Jumal tegelikult ei ootagi seda. Esimese Moosese 15. peatükis on Jumala lepingust Abrahamiga kirjutatud. Me näeme seda, kuidas Abraham valmistub lepingu sõlmimiseks nii, nagu tolleaegsed tavad seda ette näevad. Ta võtab loomad, raiub need tükkideks, eraldab need tükkid ja ootab. Ootab seda, kuni tuleks Jumal selleks, et lepingut sõlmida. Tolleaegne lepingu kinnitamine nägi ette seda, et lepingu pooled. Pärast seda, kui nad on öelnud, mis on selle lepingu sisu, kõnnivad nende loomatükkide, loomakorjuste poolikute vahelt läbi ja kinnitavad siis sealt läbi astudes. Et kui mina seda lepingut rikkuma peaksin, siis juhtugu minuga täpselt nii nagu nende loomadega, kelle vahelt ma praegu siin läbi kõnnin. Ja Abraham on valmis sellist lepingut sõlmima. Kui Jumal teab paremini. Jumal teab, et Abraham tegelikult ei tohi seda teha. Ja 17. salm siin esimese Moosese 15. peatükis ütleb nii. Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis nähti suitsevad küpsetusahju ja tuleleiki, mis nende lõigatud tükkide vahelt läbi käis. Jumal tuli. Ja ei võimaldanud Abrahamil seda lepingut seda moodi kinnitada. Jumal ei jäta Abrahamile mitte mingisugust võimalust võtta endale kohustusi, mida ta nagu nii täita ei suuda. Ainus, mida Jumal ütleb lepingu puhul Abrahamiga, on see, et Abraham peaks seda lepingut meeles. Lepingut, mille kohaselt Jumal on tõotanud teha temast suure rahva. Ja selle lepingu märgiks saab ümber lõikamine. Jumala lepingutes inimestega on alati olnud üks peamine mõte. See, mida ta on väga selgelt väljendanud ka Abrahami ja Siinai mäe lepingute juures. Mina olen teile Jumalaks ja teie olete minu rahvaks. Jumal tuleb inimese juurde ja ütleb, et tema tahab olla inimesele Jumalaks ja palub, et meie inimesed oleksime tema rahvaks. See on see, mis on üks ja sama läbi kõikide lepingute kogu piiblis. Paraku ei saa inimesed nende lepingutega alati kergesti hakkama. Nad ei taha, et Issand oleks neile Jumalaks ja nad ei taha olla tema rahvaks. Ning see paneb Jumala niivõrd tahastama, et Jeremia raamatu 31. peatükis ütleb ta, et tuleb aeg, et ta igatseb aega, kus ta saab võtta selle lepingu, selle põhimõtte ja panna selle inimese südamesse. Ja nüüd siin Luuka 22. peatükis, kui Jeesus on oma jüngritega ülemises toas, on ta taaskord, Jumal taaskord inimesega lepingut sõlmimas. Lepingut, mis laieneb taaskord tema rahvale, mitte ainult neile 12. Nad on koos hapnemata leibade pühal, Paasa pühal. Paasa oli meenutus ajast sellest, kuidas Jumal vabastas Iisraeli Egiptusest ja tegi neist rahva. Sellest, kuidas Jumal võttis ühe orja rahva ja viis nad tõotatud maale, selleks, et nad oleksid kogu maailma elanikele eeskujuks ja valguse näiteks. Sellest Paasa on meenutus sellest, kuidas ühe talle surm päästis Egiptusest välja minnes kõik Iisraeli esmasündinud. Ning just Paasa laualt võtab Jeesus karika ja leiva. Ja muudab nad selleks, mis täna meil on püha õhtusööma ja laual. Mälestuseks tema surmast ja kinnituseks tema uuest lepingust. Apostel Paulus ütleb, et Jeesus on meie paasadal. Ta ütleb, et Jeesus andis oma elu meie eest ja suri selleks, et me võiksime elada. Miks pidi tal surema? Sellepärast, et patupalk on surm ja muud võimalust ei ole. Läbi kogu piibli me näeme seda, et patt tähendab alati surma. Juba kõige esimene mõrv oli patu tagajärg. Kõige esimene surm oli tingitud sellest, et Eeva võttis vilja, sõi sellest ja andis ka Aadamale. Pühamuteenistuse, templiteenistuse ajal pidi võtma patune inimene ohrilooma, viima selle altarile, panema oma patud tema peale, tunnistama oma patud ja tal pidi surema tema asemel. Kuid ükski ohriloom, ükskõik kui püha ja puhase süütu ja patuta taga oli, ei suutnud mitte kunagi teha seda, et vabastada inimest täielikult patudest. Ka patuse surm järgnes paratamatult sellele, mis oli inimese patt. Oli midagi, mida Vana Testamendi aegne ohvriteenistus siiski tegi. See pani patuse vaatama oma tegudele. Iga üks mõtles seal ohverdamise hetkel, et tegelikult peaksin just nimelt mina olema selle talle asemel. Mitte keegi teine, vaid mina ise. See tall sureb minu asemel ja mina olen tegelikult surma mõistetud. Ja ohvriteenistus pani patuse vaatama ka tulevikku. Tulevikku sellele hetkele, kus Jeesus meie paasatallena, meie ohvritallena pidi risti puul surema ja kandma kogu maailma patu, seal hulgas ka minu oma. Ja ohvriteenistus tegi seda seni, kuni Jeesus tuli, elas ja suri. Vana testamendi ohvrid olid ajutised. Peale igat pattu oli vaja taaskord tagasi tulla. Taaskord võtta uus tall ja see tappa. Enda tegude eest, enda tegude tõttu. Taaskord tunnistada ja kahetseda ning lootusikalt tulevikku vaadata, oodates ja lootes seda, et ühel päeval tuleb Jumala tall ja vabastab meid patust. Jeesuse ohver oli alatine. See on igavene ja püsiv. Me ei vaja enam tulevikku vaatavaid ohvreid, sellepärast, et tulevik, see on juba täna. Jeesuse ohver on see, mida inimkond vajas. Lepitust, võimalust minna edasi ja võimalust andeks paluda ja andeks saada. Ning teada, et andestus on juba kätte saadud ning meie patt on Jeesuse vere kaudu kinni kaetud. Ja nüüd tuleb Jeesus ja ütleb, et see karikas on uus leping tema veres. Missugune on see uus leping? Selline nagu see vana. Mina olen teile Jumalaks, ütleb Jumal, ja teie olge minule rahvaks. Jumal tuleb inimese juurde ja ütleb, et mina tahan olla sinule Jumalaks. Ja ta palub minul olla temale pojaks ja sinul ja sinul, pojaks või tütreks ja mitte midagi muud. Ja ainult lepingu märk on muutunud. Kui Noa sai vikerkaare ja Abraham sai ümberlõikamise, siis meie lepingu märgiks on karikas. Karikas, mis sümboliseerib Kristuse verd. Karikas, mis hägib sellest, et tema veri on valatud meie eest. Mis on siis see, mida meie teha saame? Kuidas me saame kinnitada seda, et me oleme selle uue lepingu vastu võtnud? Et me oleme selle uue lepingu osalised? Tehes seda, mida Jeesus ütles. Armastada Jumalat kõigest oma südamest ja kogu oma hingest ja oma ligimest nagu ise ennast. Ja meenutades Jeesuse elu, surma ja ülestõusmise. Ülestõusmist mitte ainult 4 korda aastas või 1 kord aastas suurnädalal. Vaid igal päeval, igal hetkel, kui me mõistame seda, et tema on surnud meie eest. Lepingud on olulised ainult neile, kes on lepingu osalised. Kõikide teiste jaoks on need tühised. Mitte kedagi ei saa puudutada leping, mis ei ole sõlmitud temaga. Ta võib küll mõnest asjast ilma jääda tänu sellele, et tema selle osaline ei ole. Kuid siiski tähtis ja oluline on see ainult lepingu osalistele. Ja tänagi, kui me läheme nüüd õige pea alandusteenistuse juurde ja peale seda Kristuse laua juurde, siis see on avatud kõigile neile, kelle Jumal on kutsunud oma poegadeks ja tütardeks ja kes on selle kutse vastu võtnud. Ja ma usun, et igaüks meist oma südames tahab olla tema lapseks. Tahab olla tema järgijaks ja tahab olla tema sõbraks. Sest ainult see on võimalus, kuidas ühel päeval võime minna vastu Jeesusele taevapilvedel ja tervitada teda kui oma sõpra, oma venda ja oma lunastajat. Amen.